Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Գրանադայում մեկնարկել է եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնան ժողովը, որի շրջանակներում նախատեսված հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունները չեղարկվել են, չնայած դրան ակնկալվում է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները կքննարկվեն առանց Ալիևի մասնակցության։ Բաքուն Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ առնվազն 9 հոդվածով ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ 4 ամսով կալանավորվել են մյուս նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է դավաճանության մեջ։ Կարապետյանը պնդում է, վարչապետն իրեն պաշտոնից ազատել է ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իսպանական Գրանադայում մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ համաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը, չնայած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բացակայությանն այսօր Գրանադայում կայանալու է Նիկոլ Փաշինյանի, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Քարակոմ հանդիպումը։ Ղարաբաղում ձեռնարկված ադրբեջանական գործողությունները ցնցել են մեզ Գրանադայում, քիչ առաջ հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, նա նաև պնդել է, որ Եվրամիությունը պահանջում է, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն հստակորեն ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրախորհրդարանը քվեների 491 կողմի դեմ հարաբերակցությամբ հաստատել է Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող բանաձևը, կոչանելով պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանական կառավարության այն անդամների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են հրադադարի բազմաթիվ խախտումների համար։ Բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Ադրբեջանի դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նրան մեղադրանքի առաջադրվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի առնվազն 9 հոդվածներով։ Հարությունյանին մասնավորաբար կասկածում են Գյանջա և Բարդա քաղաքների ուղությամբ հրթիռներ արձակելուն ուղված գործողություններ կազմակերպելու մեջ։ Բաքվի Սաբայելի շրջանային դատարանն այսօր վճռել է 4 ամսով կալանավորել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանին և Արկադի Ղուկասյանին, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Մենք անկասկած ցավում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչներից շատերը որոշեցին հեռանալ, սակայն նաև հարգում ենք այդ մարդկանց ազատ ընտրության և ազատ տեղաշարժ իրավունքը, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հաստատել է արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ձեռնարկված հարձակումից 2 օր առաջ Ստամբուլում Երակոմ բանակցություններ են անցկացրել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության դիվանագետները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք իսպանական Գրանադա, որտեղ մեկնարկել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի թվով 3-րդ գագաթնան ժողովը, հավաքին հրավիրված են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները։ Իլհամ Ալիևն արդեն չեղարկել է իր մասնակցությունը, վարչապետ Փաշինյանն է իսպանական Գրանադայում է, որտեղ հանդիպումներ կունենա միջազգային գործընկերների հետ։ Եվրամիությունն ի վիճակի չլինելով կանխելու իր հուսալի գործընկեր Ալիևի ռազմական հարձակումը, բազմաթիվ խաղ բնակիչների կյանքխլած արյունալի իրադարձությունները, Արցախի հայաթափումից հետո էլ եվրոպական դաշինքը դեռևս խուսափում է Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ պատժամիջոցներից առայժմ սահմանափակվելով դատապարտող հայտարարություններով, մտահոգություններով և Հայաստանի որոշակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում հավաքին։
Ուկրաինա և Ղարաբաղ իսպանական Գրանադայում, որտեղ այսօր բացվել է եվրոպական քաղաք քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովը, կապույտ գորգով անցնող առաջնորդներին ուղղվող հիմնական հարցերն են. Արդյոք Եվրամիությունը որևէ գործողություն կձեռնարկի Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողության համար, որը հանգեցրել է 100,000 հայերի տեղահանությանը, հարցը հնչում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։
We have immediately end of September issued a very strong statement of
Անմիջապես դեռ սեպտեմբերի վերջին հայտարարություն տարածեցինք, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղում և վճռական կոչ արեցինք վերսկսել երկխոսությունը խաղաղ հանգուցալուցման համար։ Սա է այն, ինչի վրա աշխատում ենք և այժմ կարևոր է աջակցել Հայաստանին։ հայտարարեց Ֆոն դեր Լայնը, փաստացի ոչինչ չասելով Ադրբեջանի դեմ ձեռնարկվելիք հնարավոր միջոցների մասին։ Ֆոն դեր Լայնը նաև հայտարարեց, որ այսօր Գրանադայում քննարկումների ընթացքում ինքը առանձին հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք Հայաստանին եւ իր հումանիտար կարիքներին։ Մենք արդեն հատկացրել ենք 5.2 միլիոն եվրո աջակցություն, այսօր ես վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը կհայտարարեմ, որ մենք կկրկնապատկենք այդ աջակցությունը։ Մենք տրամադրում ենք նաև 15 միլիոն եվրո որպես ուղիղ բյուջետային աջակցություն եւ այսօր կքննարկենք, թե ուրիշ ինչ կարող ենք անել Հայաստանի համար այս դժվարին իրավիճակում, հայտարարել է Ֆոն դեր Լայնը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բացակայությանը, հայտարարել է, որ դա նրա որոշումն է եւ ինքը չի ցանկանա հրապարակային մեկնաբանել։ Իսկ Ղարաբաղում ճգնաժամի մասին Միշելը հայտարարել է.
First point, we are shocked by this decision taken by Azerbaijan to use the military force. It's one first element. Second point,
նախ եւ առաջ մենք ցնցված ենք Ադրբեջանի որոշումից ռազմական ուժ կիրառել։ Երկրորդը, ես երկու առաջ հեռախոսած զրույց ունեցա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, նա հստակ հայտարարեց, որ նրանք Հայաստանի դեմ տարածքային նկարտումներ եւ պահանջներ չունեն։ Սա պետք է հստակ բարձրաձայնվի։ Կարծում եմ, որ երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ երրորդ, մենք կօգնենք Հայաստանին հաղթահարել Ադրբեջանի կողմից սկսած ռազմական գործողության հետևանքները։ Բազմաթիվ փախստականներ կան Հայաստանում եւ մենք պետք է հումանիտար օգնություն տրամադրենք։ Մենք պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ Հայաստանը ցանկանում է ամրացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Մենք երկու տարի առաջ խոստացել ենք Հայաստանին 2 միլիարդ եվրոյի ներդրումային փաթեթ։ Մենք պետք է կատարենք այդ խոստումը եւ չենք կարող հապաղել։ Հայաստանը կարիք ունի մեր աջակցության։
We must deliver. We cannot procrastinate. We must deliver. Armenia needs our support.
Գրանադայում պետք է տեղի ունենար հնգակողմ հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ղեկավարների եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Սակայն հանդիպման նախորդին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հանդիպմանը չի մասնակցի։ Այսօր սակայն Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրը հայտնել է, որ Գրանադայում քառակողմ հանդիպում կկայանա առանց Ալիևի, Փաշինյանի, Մակրոնի, Շոլցի եւ Միշելի մասնակցությամբ։ Քննարկվելու են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հեռանկարները եւ Եվրամիություն-Հայաստան օրակարգի ընդլայնման հարցը։
Գրանադայում նախատեսված ապաչեղարկված հայ-ադրբեջանական հանդիպումների եւ գործընթացների մասին հիշեցնեմ, երեկ ըստ էության վերջին պահին Իլհամ Ալիևը չեղարկեց այսօր նախատեսված հնգակողմ հանդիպումը։ Բաքուն դեռևս պաշտոնապես չի պարզաբանել այդ որոշումը։ Փոխարեն նա մանրամասներ են հայտնում ադրբեջանական իշխանամերձ լրատվամիջոցները, փոխանցելով, որ ադրբեջանի նախագահը դժգոհ է բանակցությունների ձևաչափից, դեմ լինելով Փարիզի մասնակցությանը։ Ֆրանսիան ու Գերմանիան իրենց հերթին առարկել են, որ հանդիպմանը մասնակցի Ալիևի մերձավոր դաշնակից Էրդողանը։ Միջդեռ հանդիպումից առաջ Երևանն ու Բաքուն լավատեսական հայտարարություններ էին հնչեցնում Ղարաբաղի դեմ հարձակումից ու Արցախը զինաթափելուց հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե արդեն ավելի մեծ են համաձայնության հասնելու հնարավորությունները։ Օրեր առաջ նույնն էր պնդել Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը, երեկել վարչապետը։ Ինչ էր նախատեսված Գրանադայում, արդյոք կողմերը պատրաստվում էին փաստաթուղթ ստորագրել։ Աստղիկ Բելևյանն է փորձել պարզել։
Ինչ փաստաթղթի շուրջ էին ընթանալու Գրանադայի բանակցություններն ու ինչ բովանդակությամբ հայտարարություն կարող էր ընդունվել։ Նաև եվրոպական լիդերների, Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի եւ եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ այսօրվա հանդիպումը երեք չեղարկեց Ադրբեջանի նախագահը։ Ազատության դիվանագիտական աղբյուրները Եվրոպայում փոխանցում են Բաքուն դժգոհ էր Հայաստանի հետ նախորդային ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին հայտարարած Ֆրանսիայի մասնակցությունից։
Ադրբեջանը խուսափում է Գրանադայի հանդիպումից։ Իսկ հանդիպման ժամանակ նախատեսվում էր, որ կարող էր ընդունվել հայտարարություն, որտեղ կողմերի փոխադարձ իրար ճանաչման մասին, ինչպես նաև դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի համար Ալմատայի հռչակագրով հենք հանդիսացող 1975 թվականի քարտեզի ընդունման հարցներ, որ հիմքում այն ընդունվում է, որ կդրվի հիմքում, եւ մյուսը այդքան երկար բանակցված կոմունիկացիաների հարցներ, որ կոմունիկացիաները պետք է եւ կարող են բացվել կողմերի ինքնիշխանության եւ ներքին օրենսդրությունների, ազգային օրենսդրությունների հիման վրա։ Այսինքն, այս հայտարարությունները, որ կարող էր ընդունվել եւ ստորագրվել, եթե դա տեղի ունենար, դա կնշանակեր, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի բանակցային գործընթացը կարող է մեծ թափ ստանալ։
Վարչապետը եւս այդ երեք սկզբունքներն էր թվարկել խորհրդանում։ Չնայած Ալիևի հետ չեղարկված հանդիպմանը Փաշինյանը մեկնեց Գրանադա։ Մինչ այդ խորհրդանում հայտարարել էր հայեցակարգային փաստաթղթի մասին, որը դրված է սեղանին եւ որը ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարցակումից բառացիորեն 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բացառել էր որևէ փաստաթղթի ստորագրումը, այնինչ օրեր հետո թե Երևանից թե Բաքվից լավատեսական հայտարարություններ էին հնչում, որ Գրանադան կարող է մի մեծ քայլ դառնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին։
Ադրբեջանը պատրաստ է Բրյուսելում մոտ ապագայում կայանալիք երակոմ հանդիպումներին Եվրամիության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ձևաչափով։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան X-ում գրել է, թե Ադրբեջանն աջակցում է Բաքվի եւ Երևանի ուղիղ երկխոսությանը եւ բանակցություններին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական ապնդել է, թե այսօր Գրանադա չգնալով Ադրբեջանը Հայաստանի հետ բանակցություններից չէ, որ հրաժարվել է։ Ադրբեջանը որոշել է չմասնակցել Գրանադայի հանդիպմանը, Թուրքիայի մասնակցությանը չհամաձայնելու Ֆրանսիայի կողմնակալ գործողությունների և ռազմականացված քաղաքականության պատճառով, որոնք լրջորեն խաթարում են տարածաշրջանային խաղաղությունն ու կայունությունը Հարավային Կովկասում և վտանգի տակ են դնում Եվրամիության ընդհանուր քաղաքականությունը տարածաշրջանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, քիչ առաջ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մենք թողարկումը եւ մինչ Երևանը հայտարարում է, թե ձգտում է օր առաջ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել երկարամյա հակառակորդի հետ, Ադրբեջանում նույնիսկ Արցախի նկատմամբ լիակատար վերահսկողությունից եւ հայաստափումից բանակի եւ պետական ինստիտուտների լուծարումից հետո էլ շարունակում են հայերի դեմ կոշտ քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի իրավապահները ծանր մեղադրանքներ են առաջադրում Բաքվի բանտեր տեղափոխված Արցախի նախկին եւ ներկա 8 պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ ների դեմ։ Միաժամանական հայտ է մնում, թե որտեղ եւ ինչ պայմաններում են նրանք ձերբակալվել, ինչու չհաջողվել հասնել նրանց անվտանգ դուրս բերմանը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալված եւ Բաքու փոխադրված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի, ինչպես նաեւ խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Իշխանյանի համար Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ դատարանը խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը։ Ղուկասյանը 10 տարի է պաշտոնավարել 1997-2007 թվականներին։ Սահակյանը նախագահել է 2007-ից մինչեւ 2020-ը, իսկ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը այս տարվա օգոստոսի 7-ին է ընտրվել խորհրդարանի նախագահ։ Խորհրդարանում էլ պատգամավորների քվեարկությամբ սեպտեմբերի 9-ին նախագահ է ընտրվել Սամվել Շահրամանյանը, ով դրանից 10 օր անց ադրբեջանցիների նախաձեռնած ռազմական գրոհից հետո կարգադրել է դադարեցնել դիմադրությունը և ստեղծված պայմաններում ստորագրել է մինչև տարեվերջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու որոշումը։ Շահրամանյանը միաժամանակ մնացել է Ղարաբաղում և ըստ պաշտոնապես չհաստատված ությունների արդեն տեղափոխվել է Հայաստան։ Արկադի Ղուկասյանի հարցաքմվել է Բաքվի Սաբայիլի շրջանի դատարանում դատավոր Ուլվիա Շուքյուրովայի նախագահությամբ։ Բակո Սահակյանի եւ Դավիթ Իշխանյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում է կայացվել դատավոր Ազեր Թաղիևի նախագահությամբ տեղի ունեցած նիստում։ Նրանք մեղադրվում են Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով։ Հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանցիները Ղարաբաղում ձերբակալել եւ Բաքու են փոխադրել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախավերջին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել առնվազն 9 ծանր հոդվածներով, որոնցով նա կարող է դատապարտվել ընդհուպցմահ ազատազրկման։ Դրանք են, մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս վարձկանների հավաքագրմամբ, ուսուցմամբ և ֆինանսավորմամբ մասնակցություն Ադրբեջանի դեմ ագրեսիվ պատերազմին, առնչություն Ադրբեջանի տարածքի ականապատման և հրթիռակոծման որոշումների հետ, մեջբերման վերջը։ Մեղադրող կողմը հատուկ առանձնացնում է մեծ թվով զոհերի և ավերածությունների հարձակվածությունների հանգեցրած բալիստիկ եւ այլ հրթիռներով Գանջա եւ Բարդա քաղաքների հրթիռակոծությունը, նշելով թե կան հիմնավոր կասկածներ, որ Արայիկ Հարությունյանը կարող է ներգրավված լինել այդ գործողությունները կազմակերպելու մեջ։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը հարցակնվել է, նրա փաստաբանի պարտավորությունները ստանձնել է Ալով Սաֆարալիևը, ով ըստ Trend ադրբեջանական լրատվական գործակալության ասել է, որ պաշտպանությունը կիրականացնի համաձայն Ադրբեջանի օրենսդրության եւ միջազգային կոնվենցիաների։ Սեպտեմբերի 27-ին Լաչինի Միջանցկի Հակարիի կամրջի անցակետում ձերբակալվել եւ Բաքու է փոխադրվել ու 4 ամսով կալանավորվել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանը, ով ժամանակին հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից եւ հետեւաբար չի կարող ակնկալել ռուսական կողմի օգնությունը։ Ձերբակալվել են նաեւ նախկին արտգործնախարար ու նախագահի օգնական Դավիթ Բաբայանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուժային կառույցների ղեկավարներ, այդ թվում մարդիկ, ովքեր տևական ժամանակ առաջ ազատել են պաշտոնները։
Հեռախորհրդարանը քիչ առաջ ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ հավանություն տվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևին, որը կոչ է անում Եվրամիությանն ու անդամ երկրներին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի կառավարության այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են Արցախում հրադադարի բազմաթիվ խախտումների համար։ Դատապարտելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումը, Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հորդորում է հետաքննել Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները, որոնք կարող են պատերազմական հանցագործություն դիտարկվել։ Խորհրդատվական բնույթի և պարտադիր կատարման ուժ չունեցող փաստաթղթի մասին առավել մանրամասն Հեղինե Բունյաթյանը կպատմի։
Եվրախորհրդարանն այսօր ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ հավանություն տվեց Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բանաձևին, որը Արցախում տեղի ունեցածը հավասարազոր է համարում էթնիկ ստումներին, կոչ անում Եվրահանձնաժողովին վերանայել Բաքվի հետ ռազմավարական համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում և թիրախային պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի կառավարության այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են հրադադարի բազմաթիվ խախտումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Դատապարտելով Արցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումը, բանաձևը նաև հորդորում է հետաքննել Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները, որոնք կարող են պատերազմական հանցագործություն դիտարկվել։ Փաստաթուղթն ընդունվեց 491 կողմ, ընդամենը 9 դեմ և 36 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Մինչ այդ 2 օր առաջ տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ պատգամավորները, այդ թվում Ադրբեջանի հարցով զեկուցող Ժելյանազովկոն, խստորեն դատապարտել էին Ադրբեջանին։
Azerbaijan remains fully responsible for ensuring the rights and security of the remaining Karabakh Armenians.
Ադրբեջանը մնում է լիովին պատասխանատու երաշխավորել Ղարաբաղում մնացած հայերի իրավունքները, այդ թվում տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը իրենց նախկին բնակավայրեր։ Մենք տեսանելի միջազգային ներկայության կարիք ունենք Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը դիտարկելու և հայերի դեմ ենթադրյալ հանցագործությունները հետաքննելու համար։ Կոչ եմ անում նաև անխոչնդոտ մտքի հնարավորություն տալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին հայկական մշակութային ժառանգության վիճակը գնահատելու։ Ցանկացած փորձ Ադրբեջանի կողմից օգտագործել այս իրավիճակը Հայաստանն ապակայունացնելու կամ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու ուղղությամբ անընդունելի պետք է լինի։ Նման քայլերի դեպքում մենք իսկապես պետք է վերանայենք հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, և ես կոչ եմ անում այդ ժամանակ նաև պատժիչ միջոցներ ձեռնարկել։
And I called then to impose restrictive measures.
Մենք զոհաբերեցինք հայերին հանուն ռեալ պոլիտիկի, պետք է սառեցնել պայմանագրերը Բաքվի հետ եւ պատժամիջոցներ սահմանել, հայտարարել էր Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ֆաբիո Կաստալդոն։ Հարավային Կովկասի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Մարինա Կալյուրանդն էլ ընդգծել էր վաղուց ժամանակն է, որ Բրյուսելը հայտարարություններից գործի անցնի։
EU should reconsider its relations with Azerbaijan and make them conditional. We have to stop with
Մենք պետք է դադարենք հաջողանալ Ալիևի վարչակազմին եւ այս ամենը պետք է կոնկրետ հետևանքներ ունենա նրա համար։ Մեկ տարի առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բաքվում էր եւ Ալիևի կողքին կանգնած գովում էր նրան, որակելով որպես Եվրամիության վստահելի գործընկեր։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը պետք է հստակ ընդգծի, որ Ալիևի քայլերը ռազմական գործողություններից մինչեւ արցախցիների բռնի տեղահանություն, որ փաստացի նշանակում է էթնիկ զտում, անընդհատ անընդունելի է Եվրամիության համար։ Այսօր ընդունված բանաձևն ընդգծում է ԵԱՀԿ-ն, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը եւ միջազգային այլ դերակատարներ չեն զսպել ռազմական ուժի դիմելու Ադրբեջանի նկարտումները, եւ եթե Բաքուն շարունակի այդ քաղաքականությունը, Եվրամիությունը պետք է իսպար դադարեցնի ադրբեջանական նավթի եւ գազի ներմուծումը։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն փաստել էր, որ նախկինում այդ թվում Ղարաբաղի 9 ամիս շարունակված շրջափակման ընթացքում Եվրախորհրդարանը մի քանի անգամ կոչ էր արել Բրյուսելին կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ալիևի վարչակազմի դեմ, սակայն այդ հորդորները մնացել էին անարձագանք։ Իհարկե, Ադրբեջանն է պատասխանատու էթնիկ զտումների համար, բայց եվրոպական միջնորդությունը ևս ձախողվել է, քանի որ մնացել է չեզոք դիտորդի կարգավիճակում, հայտարարել էր Լուազոն, հորդորելով հիմա արդեն փոխել այդ քաղաքականությունը։ «Մենք պետք է պաշտպանենք մեր պատիվն ու Հայաստանը», ասել էր նա։ Այսօր ընդունված բանաձևը ևս խորհրդատվական բնույթ ունի։ Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցում որոշում կայացնելու իրավասություն ունեն Եվրահանձնաժողովն ու անդամ երկրների կառավարությունները։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը պնդում է, վարչապետ Փաշինյանն իրեն պաշտոնանկի արել ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը կանխելու համար։ Իշխանապողությունից հետո մի քանի տարի Փաշինյանի խորհրդական, ապա 3 ամիս ռազմական ոլորտը ղեկավարած Աշա Կարապետյանը պաշտոնանկությունից շուրջ 2 տարի անց որոշել է խոսել եւ պատմել իրեն հեռացնելու պատճառների մասին։ Կարապետյանի պաշտոնանկությունը, հիշեցնենք, նախորդել էր նրա այց Արցախ, որը Բաքուն խստորեն դատապարտել էր եւ այն սադրանք փորակել։ Պաշտպանության նախկին նախարարի աղմուկահարույց հայտարարությունների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Արցախում տեղի ունեցած սարսափելի ողբերգությանը, որը հնարավոր եղավ Հայաստանի իշխանությունների վախկոտության եւ դավաճանության պատճառով,
2018-ի հեղափոխությունից հետո շուրջ 3 տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական աշխատած, ապա 2021-ից Փաշինյանի հրամանով պաշտպանության նախարար նշանակված Արշակ Կարապետյանը իր նախկին ղեկավարին մեղադրում է դավաճանության մեջ։ Շուրջ 3 ամիս պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, ապա Փաշինյանի կողմից պաշտոնան կարված Արշակ Կարապետյանը 2 տարի անց որոշ փակագծեր է բացել իր պաշտոնանկության պատճառների մասին, պնդելով, թե վարչապետն իրեն պաշտոնից ազատել է ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։
Գեներալ-մայոր Արշակ Հենզրիկի Կարապետյանը հերացվեց պաշտոնից այն պատճառով, որ չընդունեց ադրբեջանական կողմի պահանջները, այսպես կոչված ուլտիմատումը, որը հրաման տվեց կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում և այն դեպքերում, երբ որ նա կփորձի ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Facebook-յան իր էջում տարածած ուղերձում Արշակ Կարապետյանը չի մանրամասնում, թե կոնկրետ երբ է հրաման տվել կանխել ադրբեջանական ներխուժումը, ինչի պատճառով էլ իր պնդմամբ պաշտոնանկի արվել։ Կարապետյանը պաշտպանության նախարար նշանակվեց 2021-ի օգոստոսին, պաշտոնան կարվեց նոյեմբերի 15-ին։ Նրա հրաժարականին նախորդել էին մի շարք սահմանային միջադեպեր։ Պաշտոնակությունից ուղիղ 1 օր առաջ, նոյեմբերի 14-ին, ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները փորձել էին դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ։ Հայ դիրքապահները կանխել են հակառակորդի փորձերը դիրքավորվել այդ տարածքում, հաղորդել էր պաշտպանության նախարարությունը։ Կարապետյանի պաշտոնակությունից օրեր առաջ էլ իրավիճակը լարվել էր Սյունիքի Սև լճի տարածքում։ Բաքուն պնդել էր, թե այդ հատվածում շրջափակման մեջ են վերցրել հայ զինվորականների 60 հոգանոց խումբը, հայկական կողմը այս պնդումը հերքել էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի պատգամավորները այսօր չեն ցանկանում արձագանքել վարչապետի հասցեին հնչած այս մեղադրանքներին։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արման Եղոյանը պնդեց, որ այդ հարցը վիրավորում է իր բանականությունը։
Ուզում եք մենք հիմա տեսախցիկների առջև քննարկենք, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ժամանակ ով ոնց է կատարել իր գործառույթը, տեսախցիկներ
առջև դա քննարկել։
Դրաမှာ կազմային ժողովի
նմանបាន, որ նա ցանկացել է քննակրակի հրաման է տվել եւ որի պատճառով ազատ
բանականությունը, այդ հարցը վիրավորում է իմ բանականությունը։
Գուցե վիրավորանքը մի կողմ դնելով արձագանքեք, այսինքն
հարգելի գործընկերներ, սիրելի Ռուզաննա,
Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու համար որևէ մեկը չի կարող պաշտոնանք արվել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պատշաճ պաշտպանելու համար մարդիկ ստանում են խրախուսում, կոչում,
ԽՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն էլ հորդորեց չվերարտադրել Արշակ Կարապետյանի մեղադրանքները, քանի որ նա իր ծառայություններն է առաջարկել կոնկրետ բևեռի, թե արդյոք իշխանական պատգամավորը ակնարկում էր Ռուսաստանին, Հովանիսյանը չցանկացավ պակագծեր բացել։
Թեմաների մասին Երևանի նոր ընտիրավականու առաջին նիստի մնացել է ընդամենը 5 օր եւ հենց այդ օրն էլ թերևս կհանգուցալուծվի գլխավոր ինտրիգը։ Մեծամասնություն չստացած իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն կդառնա քաղաքապետ, թե կլինեն նոր ընտրություններ։ Թեև ընդդիմադիրներից մի քանիսը կողմ են նիստը բոյկոտելուն եւ նոր ընտրություններին, բայց այդ սցենարն ըստ ամենայնի դժվար թե իրականություն դառնա։ Մարամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Երևանի ավականու դեռ գործող կազմն այսօր վերջին նիստներ հրավիրել արտահերթ։ Երևանի պատմության ողջ ընթացքում սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունը միակն էր, երբ քաղաքապետի աթոռի համար պայքարող ուժերից որևէ մեկը չստացավ ձայների 50%-ը։ Այսօրվա նիստում տեխնիկական հարցի քվեարկություն էր, թե ինչպես է հոկտեմբերի 10-ին քվեարկությունը տեղի ունենալու։ Իշխող թիմի քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր նիստերի դահլիճի հետևումից դուրս եկավ, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Սեպտեմբերի 17-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրություններին 10-ից ավելի կուսակցություններից 5 ուժ կլինի քաղաքապետարանում, բայց մայրաքաղաքի շուրջ 1 միլիոն բնակիչներից ընտրություններին մասնակցել է ընդամենը 28.46%-ը, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ձայների 32.5%-ը, ազգային առաջընթացը 18.9%, Մայր Հայաստան Դաշինքը 15.4%-ը, Հանրապետությունը 11.3%, իսկ հանրային ձայնը 9.7%։ Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունն այս պահին մեծ հաշվով կախված է սեպտեմբերի 17-ին ամենաքիչ մանդատներ ստացած հանրային ձայնի որոշումից։ Օրենքով ավականու նիստն իրավազոր է, եթե ներկայանում է 33 անդամ։ Եթե քվորումն ապահովվի ու միայն մեկ թեկնածու առաջադրվի, Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ դառնալու համար անհրաժեշտ կլինի 27 ձայն, որը կապահովվի, եթե նրա օգտին նաև հանրապետություն խմբակցությունը քվեարկի։ Այս կուսակցության ներկայացուցիչ Անի Խաչիկյանն այսօր էլ չհստակեցրեց իրենց դիրքորոշումը։
Երկու շաբթի օրը դուք կիմանաք կուսակցության դիրքորոշումը։ Մենք մասնակցելու ենք Երևանի ավականու ամսի 10-ին կայանալիք նիստին։
Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ սպասելիքներ ունեն հանրապետություն կուսակցությունը կոգնի, որպեսզի Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվի։
Ամսի 10-ին բարձ կլինի ամեն ինչ, ըստ որով բան հայտնի։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ամենաշատ ձայներն է ստացել, մյուս քաղաքական ուժերի համեմատ ահռելի ավելի շատ ձայներ է ստացել, դա փաստ։
Շրջանային զարգացումների մասին Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության ձախողման մասին մեղադրանքների ֆոնին Մոսկվան վերջին օրերին սերտացնում է կապերը մյուս չճանաչված պետությունների Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ։ Ռուսաստանը որոշել է Աբխազիայում ռազմածովային բազա տեղակայել, որն ուղղված է թե Ռուսաստանի, թե Աբխազիայի պաշտպանունակության բարձրացմանը, հայտարարում են Սուխումի ներկայացուցիչները, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների պատասխանատվության գոտում բնիկ հայերի զանգվածային էթնիկ զտումների ֆոնին Մոսկվան ընդգծված հատուկ ուշադրություն է դարձնում Աբխազիային եւ Հարավային Օսիային։ Երկու օր առաջ Սոչիում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր առանձին հանդիպումներ ունեցել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի դեֆակտո ղեկավարների հետ, այսօր Ռուսաստանի նախագահն է ընդունել Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյանին։ Մինչ առանձնազրույցը Պուտինը շնորհավորել է Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի անկախությունը ճանաչելու 15-ամյակը եւ վրաց աբխազական պատերազմում աբխազական կողմի հաղթանակի 30-ամյակը։
Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника: День признания, День победы независимости. Я вас хочу еще раз поздравить.
Պուտինը խոսել է տնտեսական կապերի զարգացման մի քանի թվեր է նշել։ Ասլան Բժանյան ասել է, որ Աբխազիա եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները վերջին շրջանում լրացուցիչ լիցքեր են ստացել։ Նա ընդգծել է միասնական պաշտպանական եւ սոցիալ-տնտեսական տարածք ստեղծելու կարեւորությունը, շնորհակալություն հայտնել, որ Պուտինը ստորագրել է երկխաղաղակացության մասին համաձայնագիրը, ինչը աբխազներին թույլ է տալիս հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունել։ Ամենահետաքրքիր պահը, Բժանյան ասել է, Պուտինի հանդիպումից հետո Իզվեստիային տված հարցազրույցում, նա հայտնել է, որ Աբխազիայում, Օչամչիրիայում, Մոտ ապագայում Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի բազա է ստեղծվելու։ Այն կուժեղացնի թե Ռուսաստանի, թե Աբխազիայի պաշտպանական կարողությունները, նշել է նա։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը բազավորված է Ղրիմում, Սևաստոպոլում, որը ուկրաինական կողմից ենթարկվում է հարձակումների, սովորաբար օդային և ծովային անօթաչու սարքերի միջոցով։ Նախորդին ամերիկյան Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով արբանյակային լուսանկարները և ռազմական փորձագետների, գրել է, որ Ռուսաստանը նավերի մեծ մասը դուրս է բերել Սևաստոպոլից, տեղափոխելով Ղրիմի և Ռուսաստանի այլ նավահանգիստներ։ Ռոյթերզի մեկնաբանությամբ Մոսկվան փորձում է այլ ընտրանքային ծովային բազա ստեղծել Աբխազիայում։ Նախկին խորհրդային միության ժամանակ Օչամչիրայում ռազմածովային բազա կար։ Օչամչիրայում ռուսական ռազմածովային բազա ստեղծելու հարցին Կրեմլի խոսնակն այսօր չի պատասխանել։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե չի կարող մեկնաբանել, նշելով, որ ռուսական ստորաբաժանումների, նավերի, զորանոցների տեղակայման հարցը գտնվում է պաշտպանության նախարարության իրավասության տակ։ Թբիլիսին և միջազգային հանրությունը Աբխազիան և Հարավային Օսիան համարում են Վրաստանի անկախտելի մասը։ Ռուսաստանից բացի այդ շրջանների անկախությունը ճանաչել են ընդամենը մի քանի երկիր։
Այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Միացեք մեզ այդ ժամին։ Հարցերը